pieņemsim, iepriekšējā gadā, bet nebija tik traģiski, tikai fasāde bija slikts, viņi to sakārtoja. Tā ir Tallinas iela 32, ģenerāla Rādziņa 21-23, ja. Tur mēs kārtējam, mums ir daudz mājas, kuras aizgāja renovācija, tagad pieņemsim mums renovācijas ietvaros, iet Krāslavas iela 21, arī uzsakot darbus paradies bīstamība. Mums ir Maskava 137, ja, tad tur pavisam ir šausmīga situācija, ja, bet iedzīvotāji pat nobalsoja, ka viņi maksas kredītu 5 eiro no kvadrātmetra, lai atjaunot māju.